fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kavalena no iarabananao a sirarina soanao io panaranana izao katesisy ny fiangonana katolika izao. De tamin'ny faramontsika ny resaka no hoe maro ny karazana tahotra ao amin'ny tanora. Ao no hoe tahotra tsy misy miaino a, ao no hoe tahotra tsy hotiana, ao no hoe tahotra tsy aomby a, ao hoe ny tahotra tsy ho fantatra. Izany rehetrarehetra izany dia aretina mahazo ny tanora avokoa. Ka indraindray a mahatonga ny tanora ho diso lalana. Ka rehefa iresaka koa tsika ny amin'ny hoe fananana azon-damosina, dia misy koa no mihevitra ny hoe ny fijanonana, ny fikatonana ao amin'ny tena samyreny no heverina fa fananana azon-damosina, nefa ilaina ny fisokafana amin'ny hafa. Dia io no horesantsika hoe mety ho hita amin'ny fisokafana amin'ny hafa ve ny maiziny tena.
Ao anatin'izay ary raha dia ny hoe ilaina ny fanekena sy ny fanajana ny samihafana aloha eo amin'ny samy tanora mba hikatsahana sitrandrana ny maizy azyny tena. Tsy afaka ny mahatoky tena isika ny hoe mahavita tena samy rery, ary rehefa miaraka amin'ny hafa ny sika tanora mifanao anatin'ny olona maro ao, dia ao no ahitana hoe kay ve izao ny tena maizy ahy. Fa indraindray mitoky tena ho marina isika ary mitoky tena ho feno ho fiainana, dia tsy mahafantatra ny tena hoe inona mamarina moa ary atraizany maiza ity a, ka mba hahafahako maneho sy mikamikatsaka izay ho avy araka ny tena tsara sy mahomby eo amin'ny fiainana. Fa na izany natsy izany aza, dia ny hoe ilaina ny mahafantatra ny maiziny tena, mila ilaina mitrandraka ny maizy azy ny tena. Ao anatin'izay le hoe ny fianakaviana aloha ny voalohany indrindra, miainga ao amin'ny fianakaviana ilaina ny mahafantatra ny hafa. Fa ao anatin'ny fianakaviana dia efa misy fahasamihafana ao, ka didiny iray mpianakaviana ty mantsy zao zavatra mitranga ary olana lehibe mipetraka eo amin'ny zao tontolo zao a na eto Madagasikara. Dia ny hoe indraindray a tsy antsy adinontsika ray aman-dreny, ny isika ray aman-dreny indraindray manadiny hoe na mahalahy na mahavavy sy ny anjara toerany zany hoe rano lehilahy sy ny mahavehivavy zany a, dia tokony ampafantarina mazava mba hahafahan'ny tanora hatrany amin'ny fahazazana, dia efa ampafantarina azy hoe inona ny tokony ho tanjom-piainana ho an'ny lehilahy ary inona ny tanjom-piainana ho an'ny vehivavy. Fa raha voazay zavatra koa ny manjavozavo a, dia misy fifangaronjavatra ao anatin'izay. Dia ao anatin'izay koa no hoe ifanekena ny manajana ny fahasamihafana io, ilaina ny mahatsapa fa mila mifameno. Inona moa izay hoe mifameno izay? Satria isika rehefa misy zavatra ezahana ho tanterahana ao anivon'ny samy tanora indraindray anita moa any amin'ny fiangonana any amin'ny paroasina ny distrik any a, de indraindray mety hoevitr' olo tokana ihany, mety hevitr' olo tokana ihany no hitondrana ny fiainan'ny tanora, ary ohatrany hoe tsy afaka miaino ny feon'ny hafa sy ireo zavatra tiana ampitaina. De lasa misy zavatra mandringa eo amin'ny fiainan'ny tanora, ka ao anatin'ny hoe betsaka ireo tanora ny tsy mahita lalakombana hoy ny Papa François, mirepirepy fanina ary ihany koa midonanam-poana satria tsy fantany mazava izay andraikitra tokony ho raisiny. Indrindra moa eo amin'ny angatahana antsika ray aman-dreny mba tsy ho kenakenaina loatra. Izay moa zavatra anankiray, indraindray ampiantana ny zaza ao an-trano ao anatin'ny fitandroana, dia tsy avelandray andraikitra sy anao raharaha akory aza. De rehefa tonga amin'ny tena fotoana tokony aliovatena amin'izay, dia hitany hoe fahabangana zany rehetrarehetra zany, dia manompoka eo, dia tsisy afaka mitehirerana intsony fa metehitra amin'ny hoe ray aman-dreny a, dia avy eo tsy afaka manomana ny ho avy a, arak'izay irina sy hokatsahana amin'izay soa sy ny tsara izay.
Ny famolavolana moa zany ny toetra ny tanora dia tena fototra lehibe ny ao an-tokantrano. Ka adidin'ny ray aman-dreny aloha zany voalohany indrindra no mamolavola ny zanany hanana ny maha izy azy a eo anatrehan'izay iankonana izay. Fa rehefa aindray aman-dreny mametraka ny maha izy azy ny zanany a, dia hainy ihany koa ny mampiseho ny maha izy azy a any ivelany. Atreo aloha ny fiarantsika androany, mbola horaisantsika rahapitso ny tony izay fanampiana ny tanora hiatrika ny fiainana izay, dia manano mandrapitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.